Това е българското национално Дарик радио.
Девети ноември, денят на погребението на патриарх Максим, ще е ден на национален траур, обяви правителството. Американците наградиха Барак Обама с втори президентски мандат.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Правителството официално обяви 9 ноември петък за ден на национален траур във връзка с кончината на българския патриарх Максим. Както стана ясно вчера след извънредното заседание на архиереите от Светия Синод на Българската православна църква, поклонението пред негово светейшество ще е на Архангелов ден, четвъртък, църквата Света неделя в столицата. Опелото ще е на следващия ден, петък, храм паметника Свети Александър Невски. Погребението ще е същия ден след обед в Троянския манастир. Да бъде погребан там е била волята на негово светейшество, съобщиха вчера от Светия Синод. В родното село на патриарх Максим, Орешак, днес е ден на траур. Всеки е добре дошъл, както в църквата Света неделя утре, така и на опелото в храма Свети Александър Невски в петък, каза тази сутрин за Дарик председателя на катедралния храм Свети Александър Невски, епископ Тихон. Ето какво обясни той пред Михаил Дюзев в предаването Дарик кафе.
Поклонението пред патриарх Максим ще бъде в утрешния ден, на Архангелов ден, в църквата Света неделя, нали така?
Точно така, да.
А пък опелото ще бъде в храм паметник Александър Невски, в петък.
Точно така. На другия ден, в 9 часа, ще започне Светата литургия, след това ще бъде опелото и след това той ще бъде, тлените му останки ще бъдат транспортирани в Троянски манастир, където ще бъде погребан.
Всички миряни ли ще могат да присъстват, които пожелаят и на двете церемонии? Как стоят нещата с организацията?
Естествено. Няма да има някакви ограничения, с изключение може би на това, че мястото е ограничено. Света неделя не е голям храм, не и сигурно ще бъде доста пълна. В Свети Александър Невски, с изключение на тези заграждения, които ще бъдат необходими за официални лица и преса, всички са добре дошли и могат да присъстват.
Сега преди всичко трябва да се съсредоточим върху почитането на паметта на дядо Максим, а не върху това, което следва след неговата кончина, призова епископ Тихон.
Вижте, някак си съм тъжен вчерашния ден, защото ми се струва, че всички медии доста непочтително пристъпиха към тази новина. Излезе така, сякаш, ох, слава Богу, него го няма, дайте сега да мислиме какво ще става напред. Ще стане всичко напред, няма как, ще бъде избран някой ден, ама в деня точно на смъртта на дядо Максим, който 40 години е бил патриарх, още 10 години е бил митрополит и не знам си колко години още монах, беше редно точно да се съсредоточиме върху този факт, неговата смърт, а не какво сега от тук нататък следва. И някак си ми се струва, че народът по-правилно реагира, всички се интересуваха от това къде ще е поклонението, казваха Бог да го прости, а не се интересуваха от това от тук нататък какво става.
Патриарх Максим ще бъде запомнен като безукорен духовник, радетел за единството на църквата, голям родолюбец и вдъхновен защитник на православието и на истината. Това заяви председателят на Народното събрание Цецка Чачева в началото на днешното пленарно заседание. Депутатите почетоха седминутно мълчание паметта на патриарх Максим, който почина във вторник. Десетилетия наред личността на патриарх Максим олицетворяваше духовната мисия и историческата роля на Българската православна църква. Той ръководеше делата и с мъдрост, чест и добротворство, добави Цачева. Патриарх Максим запази единството на Българската православна църква. И това е едно от неговите безспорни постижения, които трябва да бъдат повтарени, именно защото са безспорни. Единодушни са социолог Андрей Райчев и психиатър доктор Николай Михайлов. Ето какво коментираха те в предаването на Дари, кой говори за избора на нов патриарх.
Сигурно тези 14 души, които могат да бъдат, да излъчат следващия патриарх, именно по-младите, или един по-млад, по-точно казано, Николай вече не знам как да го кажа, пловдивски или софийски,
Временно Софийския Пловдив.
В моите очи символизира именно най-голямата опасност, която има нашата православна църква пред себе си. Да бъде оглавена, и то за дълго, от арогантен, морално двусмислен човек, който носи часовник за стотици, за десетки хиляди на ръката си, който се води в джипове, който не му...
И който съчетава това
с една изключително радикална морална проповед, една поза на абсолютно безгрешно същество, което знае истината, сочи с пръст, наказва и така нататък. Има изключително голяма и сериозна опасност, ако вярващите не се активизират, ако при това имам предвид не само младите свещеници, но и миряните, ако те не се активизират, чисто и просто това да бъде купено. Това място да бъде чисто и просто купено. И тук играят ролята нашите...
Купено с пари?
Да, с пари. И тук искам да ви обърна върху светлите архонти и техния образ внимание.
Така че да бъде купено от архонтите. Грубо казвам, да, най-общо. Добре.
Само ви дадох като за размишление.
Ами какво да кажа, ще се съгласи, такава опасност има. Един такъв особен бизнес с вкус към църковните отличия, защото му е потребна и такъв тип стилизация на образ. Нещо като аристократично оцеляване. Тези хора нямат нищо друго, освен арогантност и пари, вярно е. Съгласен съм с господин Райчи. Следователно, те са опасни, щом става дума за бъдещето на една институция с духовно и национално значение.
И водещата новина от света, Барак Обама е преизбран за президент на Съединените щати. Според последните данни, Обама печели убедително с 303 гласа в избирателната колегия, при необходими за преизбирането му 270, а Мит Ромни получава 206. Очакват се данните само от Флорида, но те не са в състояние да доведат до обрат. В реално изражение, по последни данни, Обама получава около 58 170 000 гласа, докато за съперника Рит Мит Ромни са гласували 56 145 000 избиратели. Обама победи Ромни в редица решаващи щати. Всичко това стана благодарение на вас. Благодаря, написа Обама в Твитър веднага след обявяването на изборната му победа. Кандидат президента от Републиканската партия пък призна загубата си. Първото нещо, което направих, бе да се обадя на президента Барак Обама и да поздравя него, съпругата му и децата му за победата, заяви той, след като до последно изчакваше обявяването на резултатите в последните ключови щати. Истината е, че нацията избра друг лидер. Ще се моля за нашето бъдеще, за бъдещето на Америка. Искам да благодаря на съпругата ми Ян. Тя несъмнено щеше да бъде прекрасна първа дама. Благодаря за цялата подкрепа и за всички средства, допълни републиканеца. За Съединените американски щати най-доброто тепърва предстои, заяви в победната си реч пред своите привърженици в Чикаго президента Барак Обама. Това бе трудна надпревара, защото и двамата обичаме страната си, изтъкна той. Обама обяви, че се връща в Белия дом с повече решителност. Президента призна, че за да може страната да върви напред, са нужни компромиси. Според него, той очаква да работи заедно с лидерите и на двете основни партии с цел да бъде намален федералния дефицит, да се промени данъчния кодекс и да бъде решен проблема с имиграцията. Една от основните му задачи, посочи президента, е да освободи Съединените щати от зависимостта от чужд петрол. Той благодари на своя опонент за упоритата над превара и заяви желание да се срещне с него, за да разговарят как могат да работят заедно за напредъка на страната. Ясни са и резултатите от паралелните избори, информира пратеника ни за изборите в Съединените щати Константин Вълков. Както се очакваше, контрол върху Сената остава при демократите, а камерата на представителите остава републиканска. След общо 172-та референдума в 27 щата победа отбелязаха привържениците на еднополовите бракове, на консумацията на марихуана за удоволствие и за финансирането с държавни средства на абортите, посочват световните агенции. Щатите Колорадо и Вашингтон са първите в страната, които легализират използването на марихуана за немедицински цели. 54% в единия и 55% в другия щат са подкрепили идеята. Това значи, че потребителите на 21 годишна възраст ще могат да купуват марихуана от лицензирани от щатските власти магазини, които пък ще плащат данъци. Очаква се постъпленията от тези данъци да възлязат на милиони долари. Щата Орегон пък се обяви против подобна мярка. Много американски щати за сега разрешават използването на канабис, но само за медицински цели, припомня Франс Прес. В Арканзас и Монтана гласуваха именно за разрешаване на марихуаната за медицински цели. Първият щат отхвърли идеята, втория прие. Привържениците на хомосексуалните бракове гласуваха в 4 щата за тяхното разрешаване или забрана. Резултатът беше, че 3 от тези щати, Мейн, Вашингтон и Мериленд, стават първите, които разрешават еднополовите бракове чрез общо народен вод. Калифорния избирателите гласуваха дали да бъде отменено смъртното наказание. Сега резултатите не са ясни, но ако идеята бъде подкрепена, то на 720 осъдени на смърт присъдите ще бъдат променени на доживотни. Избирателите на Калифорния гласуваха и за временно увеличаване на данъците, за да се разреши проблема с щатския бюджетен дефицит. За сега в двата референдума са преброени само 20% от бюлетините. В Флорида 55% от избирателите се обявиха срещу забраната за използване на държавни средства за финансирането на аборт. Консервативното предложение за подобна забрана разрешаваше държавно финансиране само в случай на изнасилвания, кръвосмешение или опасност за живота на майката. Отново у нас, след изборите до година, бюджет 2013 ще бъде актуализиран. Прогнозата е на синята коалиция, която обяви още веднъж, че няма намерение да подкрепя макрорамката за следващата година. Чуйте какво казаха съпредседателите на Обединението Мартин Димитров и Иван Костов.
Нашата прогноза е, че веднага след парламентарните избори този бюджет ще бъде актуализиран. Той е направен да издържи 6 месеца. И веднага след това ще рухне и новото правителство, което и да е то, ще трябва да започне да прави нов бюджет при направени огромни предизборни разходи в много тежка ситуация. Ние смятаме, че окото на кризата или пика на кризата ще се разрази с нова сила 2013 година, с нови изпитания.
Бюджета не съдържа никакви антикризисни мерки, той не обещава увеличение на доходите, обещава увеличение на безработицата. Ако се гледат приоритетите на този бюджет, се вижда, че най-неприоритетни функции за бюджета са здравеопазването, съдебната власт, науката, образованието и националната сигурност, ако се съди по бюджета на Държавната агенция за национална сигурност. А най-приоритетна се оказва социалните помощи и обезщетенията, които ще нараснат с 6,9%. Това същото го направи и тройната коалиция преди избори, когато трябваше да намира пари да купува гласове. Това е политиката на тройната коалиция, която ние не можем да подкрепим. И затова убедено сме на становището, че трябва да гласуваме против тези бюджети на правителството.
Социалистите за пореден път внесоха сигнали с искане да бъдат разгледани в комисията, оглавявана от Яне Янев. Това е петия пореден път на внасяне от страна на БСП на сигнали. Социалистите предупредиха, че следващата седмица ще обяснят колко от сигналите срещу сегашната власт са разследвани от комисията. Чуйте повече за новия сигнал на БСП, за който разказа депутата от левицата Димчо Михалевски.
Ние твърдим, че минимум 38 милиона евро неправомерно, незаконно и с чист корупционен елемент е увеличена цената на автомагистрала Люлин. Още повече, че имаме изключително много сигнали, че през този период на крайното завършване на магистралата е липсал практически контрол по изпълнението на проекта и са слагани всякакви материали, които ще доведат до протичането на голяма част от естакадите, некачествени хидроизолации, които те първо ще бъдем свидетели. 38 милиона евро, уважаеми дами и господа, са над 74 милиона лева. Това е една от големите капки на ГЕРБ, която ние искаме да бъде разследвана.
Правителството одобри 1,5 милиона лева допълнително за неотложни и непредвидени разходи, свързани с преодоляването на последиците от бедствия. Средствата ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет. Те ще бъдат разпределени с решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложно аварийни работи, финансиране на неотложни възстановителни работи на обществени сгради, засегнати от земетресението на 22 май и за възстановителна помощ на граждани за отстраняване на вреди по жилищата им в резултат на трусовете. И още от днешното правителствено заседание министрите упълномощиха министра на икономиката, енергетиката и туризма да даде разрешение на Българския енергиен холдинг да подпише окончателно инвестиционно решение за Южен поток. Това решение ще бъде обвързано с доставките на газ за България, уточниха от правителствената информационна служба.